YK:ssa, naisjärjestöjen puolesta, seksuaalitasa-arvon puolesta, kuin sitten myös kahdenvälisessä kehitysavussa. Ja jos EU löytää riittävän samansuuntaiset arvot, niin mä luulen, että silloin on fiksua purkaa päällekkäisyyksiä myös tämmöisistä maakohtaisista ohjelmista.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Ruotsissa on käyty turvallisuuspoliittista keskustelua, miten se heijastelee Suomeen, pohdimme sitä pian pitkän uran ulkoministerissä tehneen René Nybergin kanssa. Islam-tutkijan mukaan kuvamme arabimaista on kovin yksipuolinen, terrori-iskut ja väkivalta eivät ole koko kuva. Puhetaidon kouluttaja puolestaan kertoo, mitä ero on vihapuheella, vihaisella puheella ja törkypuheella. Aloitamme alkoholista. Hallituksen alkoholilain uudistus aikoo sallia nykyistä vahvempien juomien myynnin ruokakaupoissa ja vapauttaa ravintola-anniskelua. Tämä on ajantasan lähetys Radio Suomessa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Hallituksen alkoholilain uudistus aikoo siis sallia nykyistä vahvempien juomien myynnin ruokakaupoissa ja samalla myöskin vapauttaa ravintola-anniskelua. THL:n arvion mukaan seurauksena alkoholin kulutuksen, sairauksien ja kuolemien kasvua. Ruokakaupassa myytävien juomien prosenttirajaa esitetään nostettavaksi 4,7% 5,5%. Jatkossa kauppoja kioskien hyllyllä olisi siis esimerkiksi nelosolutta, vahvaa siideriä ja juomasekoituksia. Taloustutkimus on tutkinut päivittäistavarakauppa ry:n pyynnöstä uudistuksen vaikutuksia muun muassa alkoholin kulutukseen ja nelosoluen hintaan. Ja Elina Päivinen kävi kuulemassa tutkimuksen tuloksia.
Tämän tutkimuksen mukaan nelosoluiden, vahvojen siiderien ja lonkeroiden hinta laskisi jopa 40%. Myös alkoholiveron tuotto kasvaisi noin 60 miljoonaa euroa vuodessa, koska kulutus kasvaa ja matkustajatuonti Virosta vähenee selvästi. Taloustutkimuksen mukaan alkoholin kokonaiskulutus kuitenkin lisääntyy vain 0,5%. Kun THL on arvioinut kulutuksen kasvavan jopa 6%. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm selittää eroa näissä laskelmissa.
Me otettiin huomioon alkon myynti, miten alkon myynti kehittyy. Me otettiin huomioon, miten matkustajatuonti kehittyy. Ja sitten me kysyttiin ihmisiltä, että minkä vahvuista nelosolutta ja siidereitä ja lonkeroita mieluiten juovat. Ja sitten kun me otettiin huomioon siitä, että miten paljon väkevien viinojen kulutus vähenee, miten matkustajatuonti muuttuu, nelosolut vähenee, kolmosolut ehkä lisääntyy. Ja sitten otettiin tämä kotimaan myynnin, eli ihmiset kuluttaa kyllä, tai osa ihmisistä väkevämpiä oluita, niin päädytään tuohon 0,5. THL ei ole ottanut huomioon alkon myynnin kehitystä eikä matkustajatuonnin kehitystä.
Niin, arvioitte, että nelosoluiden, vahvojen siidereiden ja lonkeroiden hinta laskee reippaasti, kun saatavuus paranee.
Joo, meidän arvion mukaan hinta laskisi noin 40%, ja suurin merkittävin syy siihen on se, että Alko hinnoittelee tällä hetkellä oluita erittäin kalliisti, myös lonkeroita ja siidereitä, ja sitten toisaalta, että päivittäistavarakauppa on erittäin tehokas jakelija, ja kyllä näiden tuotteiden hinta tulee laskemaan.
Alkoholiverotuksesta keskusteltaessa esiin nostetaan aina matkustajatuonti Virosta. Miten lain tuomat höllennykset vaikuttaisivat teidän tutkimuksenne mukaan matkustajatuontiin?
Kokonaisuudessaan matkustajatuonti vähenisi noin neljänneksen, ja oluiden osulta se matkustajatuonti puolittuisi. Hintaero oluiden osalta esimerkiksi Suomen ja Viron välillä, niin se hintaero, että Virosta saa nyt halvemmalla, niin tämä hintaero puolittuisi. Ja silloin käy niin, että ei ole niin kannattavaa enää tuoda olutta, kun siitä ei saa niin paljon hyötyä, se ei ole niin paljon halvempaa, ja sitten ihmiset vähentää sitä tuontia. Että kyllä tässä on selkeästi, mikä lisää valtion verotuloja, on se, että matkustajatuonti Virosta vähenee.
Kysyitte myös, mitä mieltä suomalaiset ovat alkoholilainsäädännön muutoksista, mitä suomalaiset vastasivat?
Tietysti osa on sitä mieltä, että myös keskiolut pitäisi siirtää Alkoon. Ehkä reilu 10% on tätä mieltä, mutta sitten kyllä se valtavirta on sitä mieltä, että tämä uudistus on hyvä, mikä nyt on hallituksen esitys, ja myös sitä, että monet ihmiset kaipaisivat vielä vapaampaa alkoholipolitiikkaa.
Näin tutkimusjohtaja Pasi Holm Taloustutkimuksesta. Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto laskee kaupan hyötyvän tästä uudistuksesta noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Erityisesti pienet kaupat lisäävät myyntiään.
Tärkein kaupalle tuleva hyöty on ilman muuta lisämyynti näistä tuotteista. Ja se lisämyyntihän ei tule Suomessa lisääntyvästä alkoholin kulutuksesta kokonaan, vaan suurelta osin matkustajatuonnin siirtymisestä Suomeen ja sitten osittain myös Alkon siirtymästä ja sitten pienestä lisäkulutuksesta, mitä tässä tutkimuksessakin on selvitetty.
Niin, laskujen mukaan jopa 200 miljoonaa euroa vuosittain vähittäismyynnin lisää. Ketkä hyötyvät eniten?
Pienet ruokakaupat hyötyvät ilman muuta eniten, eli se johtuu siitä, että tällä hetkellä, kun katsotaan ruokakauppojen myyntiä, niin isoissa hypermarketeissa alkoholijuomien osuus kokonaismyynnistä on noin 5%, kun sitten tämmöisissä pienissä kaupoissa se on noin 12-18%. Ja oikeastaan nämä pienet kaupathan on juuri niitä, jotka on nyt viime vuoden ajan olleet kaikkein suurimmassa vaikeuksessa tämän kovan hintakilpailun ja sitten toisaalta tämän aukiololain muutoksen takia. Eli näitähän tämä tulisi tukemaan kaikkein eniten.
Näiden juomien hintojen odotetaan laskevan myös melko reippaasti. Terveysasiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että kulutus kasvaa ja myös haitat kasvavat. Miten kaupan pitäisi suhtautua lisääntyviin haittoihin?
Kauppa on vastuullinen myös tämmöisten ikärajavalvottavien tuotteiden myyjä. Meidän mielestä osa niistä kulutuksen lisäyksistä, oikeastaan sekin, minkä takia tämä tutkimus tähän taustalle ja selvitys haluttiin tehdä, niin meidän mielestä siellä ei ole huomioitu kaikkia näitä tekijöitä. Kyllä aika iso osa siitä kauppaan tulevasta todella lisäkulutuksesta on tämmöistä ristiinjoustojen aiheuttamaa siirtymää matkustajatuonnista ja alkosta kauppaan.
Uudistus toisi todennäköisesti kauppoihin myös nuoriin vetoavia niin sanottuja limuviinoja. Onko mahdollista, että myös valvonnan tarve kaupoissa lisääntyy?
No ensinnäkin näihin juomasekoituksiin, eli niin sanottuihin limuviinoihin, niin kaupassahan on jo tällä hetkellä myytävänä erilaisia juomasekoitteita. Jos katsotaan erimakuisia lonkeroita, siidereitä, sieltä löytyy margariittaa ynnä muuta, ja niiden osuus kaupan kokonaismyynnistä on 0,1% kaikista litroista. Alkossa se osuus on noin 0,3%, eli tässä puhutaan ja oikeastaan mun mielestä pelotellaan aivan väärällä asialla. Meillä on tällä hetkellä niitä myynnissä. Kuluttajat eivät ole niistä hirveän kiinnostuneita, enkä usko, että ovat jatkossakaan. Ja tuohon ikärajavalvontaan, niin kauppa panostaa siihen merkittävästi, on panostanut viime vuosina. Ja itse asiassa ollaan saatu paljon positiivista palautetta myös niin kuin viranomaisilta siitä, että on vastuullisesti tehty sitä työtä.
Toimitusjohtaja Kari Luoto Päivittäistavarakauppa ry:stä. Hallituksen tavoitteena tässä alkoholilain uudistuksessa on sekä alkoholihaittojen vähentäminen että yritysten toimintaedellytysten helpottaminen. Onko mahdollista edistää sekä terveyttä että bisnestä yhtä aikaa?
Mä uskon siihen, ja mä uskon siihen tämmöiseen pitkäjänteiseen tavallaan kehitykseen alkoholin kulutuksessa. Eli kyllä suomalaisten pitäisi oppia enemmän tämmöiset eurooppalaiset juomatavat ja se, että tämmöisillä kielloilla tässä asiassa ei päästä eteenpäin. Hyvä esimerkki tästä on se, että 90-luvun alussa suomalaiset kuluttajat vaihtoivat omaehtoisesti silloin A-oluen keskiolueen. Sitä ennen A-oluen kulutus oli runsasta, keskioluen kulutus pientä ja oikeastaan kuluttajat tekivät itse sen päätöksen. Mä uskon myös siihen, että kuluttajat ovat tällä hetkellä erittäin terveystietoisia ja kiinnostuneita sitä omasta terveydestään. Se näkyy meillä monen muun tuotteen käyttämisessä päivittäistavarakaupassa, ja mä uskon, että alkoholi on yksi myös niistä tuotteista, jossa ne kuluttajat pohtivat sitä, että mikä on se kohtuukäyttö kunkin ihmisen osalta erikseen.
Tässä alkoholilakiuudistuksessa myös esimerkiksi Alkon aukioloaikoja pidennetään ilta 9 asti. Lisäksi muun muassa ravintoloiden lupakäytäntöjä helpotetaan ja anniskeluaikoja pidennetään. Ja eduskuntakäsittelyyn tämän lakiesityksen on määrä tulla tämän kevätkauden aikana.
Kiitoksia Elina Päivinen.
Tämä on Ajan tasa.
Sitten jatketaan suomalaisia alkoholin lisäksi varmaan ihan yhtä paljon kiinnostavasta aiheesta, nimittäin puhumme nyt turvallisuuspolitiikasta. Tuolla Ruotsissa, niin kuin uutiset olette varmaan huomanneet, Sälenin turvallisuuskonferenssi on käyty tämmöistä turvallisuuspoliittista keskustelua, joka osi on totta kai koskettanut Suomeakin. Meillä on siellä käytyä keskustelua ja erityisesti Suomi ja NATO-ulottuvuuksia nyt arvioimassa pitkällinen diplomaatti ja suurlähettiläs. Kesällä ulkoministeriölle NATO-selvitystä tehnyt René Nyberg. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä sanot näistä Sälenin keskustelusta? Niitähän on käyty kai vuosikausia.
Koko keskustelut alkoivat toukokuussa 1939, jolloin sosiaalidemokraattisen nuorisoliitto kutsui kansan ja puolustuksen yhteiseen konferenssiin. Siis toukokuun 39 voi ymmärtää, missä, minkälaisissa tunnelmissa se tapahtui. Ja siitä on sitten muotoutunut vuosikymmenien aikana Sälenin talvitapahtuma, joka on erittäin merkittävä ja joka aikoinaan oli suljettu. Nyt sinne kutsutaan vieraita, kuten tasavallan presidentti Niinistö oli siellä viime talvena, ja nyt tänä talvena suomalaisia oli paitsi paikallinen suurlähettiläs myöskin ulkoministeri valtiosihteeri Stenlund.
No, jos vertaat Suomen kultarantakeskusteluihin, joita presidentti Niinistö on alkanut kesäisin pitää, niin miten vertaisit näihin?
Kultarantakeskustelut on täysin toisen tyyppisiä, ja sehän on vasta neljäs tai viides kerta tulossa ensi kesänä. Se on suomalainen vastaus yleensä siihen, että turvallisuuspolitiikasta puhutaan tällä tavalla keskitetysti ja ylipäällikön kesäasunnolla. Täysin selvää vastinetta ja varsinkaan perinnettä ei Suomesta löydy. Voisi kuvitella, että suojeluskuntajärjestö olisi joskus järjestänyt jotakin vastaavaa, ja siitä sitten se olisi ollut tällainen vuotuinen tapahtuma, mutta näin ei käynyt, ja historiakin oli vähän toinen.
No, meillä Suomessa nämä kultarantakeskustelut kuitenkin saavat paljon mediahuomiota, ja ihmisetkin ehkä niistä keskenään keskustelua. Miten Ruotsissa Sälen näkyy, kun se mediassa ja kansalaiskeskustelussa?
Joo, Sälen on hyvin merkittävä tapahtuma, ja se näkyy Ruotsin mediassa. Ja esimerkiksi tänä vuonna niin paikalla oli kuningas. Hän ei monarkkina käytä puheenvuoroa. Mutta se, että hän on paikalla, niin sillä on tietysti merkitystä. Pääministeri Stefan Löfven käytti tämmöisen laajan yleisen alustuspuheenvuoron, mutta kaikkein tärkeimmän puheenvuoron käytti Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist.
Palataan siihen, mutta mitä sanot René Nyberg yleensä ruotsalaisesta turvallisuuspoliittisesta keskustelusta? Se, mitä minä olen sitä seurannut, niin se tuntuu jotenkin, nyt ehkä sanoisi räväkämältä, mutta sille avoimelta. Siellä ehkä ei ole niin paljon väliä sillä, kuka sanoo, vaan mitä sanoo.
Niin, ja kuka sanoo kovemmin. Se poikkeaa aika tavalla meidän keskustelukulttuurista myöskin. Mutta ehkä se tärkein selitys sille on se, että turvallisuuspoliittinen keskustelu Ruotsissa on syvästi puoluepoliittista. Mitä se ei ole Suomessa? Onhan meillä tietenkin eroja, puoluepoliittisia eroja, ja kyllähän nekin näkyvät, ja kaikki tuntee. Mutta Ruotsissa se keskustelu on puhtaasti, on hyvin puoluepoliittista, ja sen takia se on myöskin aika tavalla kärjistynyttä. Ja siinä on hyvin vahva tämmöinen hallitusoppositio vastakkainasettelu, mikä tässä puolustuspolitiikassa ei suinkaan kuvaa Suomen tilannetta.
No, tuolla Sälenissä pääministeri Löfven sanoi ääneen, että on olemassa sotilaallinen uhka, siis Venäjä, jonka uhkaavuus on vielä kasvanut, ja lisäksi nämä uudet kyberuhat. Meillä Suomessa on tulkittu jonkin aikaa, että juuri tämän sotilaallisen uhan takia Ruotsissa on NATO-kannatus lisääntynyt, ja mikä ehkä merkitsevämpää, niin ennen kaikkea sitä kohtaan tunnettu vastustus vähentynyt.
Siis onko tämä Ruotsin ja Suomen uhkakuvat aika tavalla samanlaisia? Ukrainan sota on heijastunut Itämerelle, Itämeren tilanne on kiristynyt, sotilaallinen toiminta Itämerellä on lisääntynyt, tunnettu esimerkki ovat siis nämä pimeänä lentävät sotilaskoneet, läheltä piti tilanteiden lisääntyminen, simuloidut hyökkäykset, jossa annetaan ymmärtää, että ydinaseita, että venäläisessä koneessa on ydinaseita. Kaikki tämmöisiä asioita, jotka ovat herättäneet valtavasti huomiota ja hermostuneisuutta. Ja lisänneet jännitystä. Siinä Suomen ja Ruotsin erot on tässä aika pienet, joskaan Suomeen ei ole kohdistunut simuloituja hyökkäyksiä ja monella tapaa painopiste toiminnalla on ollut etelämpänä Itämerellä, mutta se mikä on merkittävää sekä siinä, mitä ruotsalaiset sanoo ja mitä me sanomme, on, että tässä Ruotsin kansallisessa turvallisuusstrategiassa, joka julkaistiin juuri Sellenin aattona, niin todetaan, että Itämeri on sotilasteknisestä kehityksestä johtuen kokonaisuus. Eli kaikki yritykset todeta, että Etelä-Itämeri on tärkeämpi kuin kaukana periferiassa oleva Pohjois-Itämeri ja Suomi, joka on vielä kauempana siellä takamaana, niin ovat väärää analyysiä. Ja tämä itse asiassa on siinä mielessä mielenkiintoista, että tämä on Venäjän näkemys. Siis Venäjän näkemyksessä Itämeri on kokonaisuus. Koska aina kaikki, mitä tapahtuu Itämerellä, koskee Pietaria ja Murmanskin laivastotukikohtaa.
No, jos palataan tähän Ruotsin NATO-kannatuksen lisääntymiseen, vastustuksen vähentymiseen, niin jotkut täällä meillä on sitä mieltä, että kohta Ruotsi menee NATOa Suomelta kysymättä.
Viime kesänä julkaistiin joku mielipidetiedustelu, jossa siis vastaus oli se, että jossa siis kävi ilmi, että huomattava osa niistä ihmisistä, jotka kannattivat NATO-jäsenyyttä, kannattivat myös puolueettomuutta. Eli otan nyt siitä sitten selvää. Mutta tosiasia on se, että NATO-jäsenyyden kannatus on lisääntynyt Ruotsissa. Mutta siitä jäsenyyshakemuksen tekemiseen on pitkä poliittinen askel, ja me emme suinkaan ole
siellä. Ja siellähän se joka tapauksessa on niin kuin muukin turvallisuuspoliittinen politiikka, niin tämmöinen puoluepoliittinen asia.
On. Ja nyt täytyy ihan historiallisessa perspektiivissä niin todeta se, että Ruotsi ei hevin muuta omaa strategista suuntaustansa. Eli hevin muuta oman puolustuksensa perusteita. Ja väitän että NATO-jäsenyys edellyttää konsensusta, eli sosiaalidemokraattien ja porvaristen puolueiden yhteisymmärrystä. Eli 60% kannatuksella ei Ruotsi tule liittymään NATOon. Ja tämän myöntävät myöskin siis oppositiopuolueet, että tällainen päätös ja tämä askel edellyttää sitä, että sosiaalidemokraatit tulee mukaan. Ja nyt täytyy muistaa, että kun tämä keskustelu on niin puoluepoliittista ja se on niin kärjekästä, niin kaukana ei ole se ajatus, että tarkoituksena on tällä näin myöskin hajottaa sosiaalidemokraattinen puolue. Koska sosiaalidemokraattisessa puolueessa on perinteisesti kaikkia. Sosiaalidemokraattinen puolue oli se, joka hallitsi Ruotsia siis 30-luvun puolivälistä aina Olof Palmen päiviin saakka. Ja sosiaalidemokraattinen puolue oli vallassa silloin, kun Ruotsi oli hankkimassa itsellensä omaa ydinasetta. Siis sosiaalidemokraattinen puolue Ruotsissa on hyvin puolustusystävällinen puolue historiallisesti.
No, siellä on 2019 valtiopäivävaalit ja eilen nykyinen puolustusministeri Peter Hultqvist sanoi, että ei NATO-hakemusta hänen aikanaan. Tarkoittaako, että siellä on sitten NATO-vaalit 19?
En usko. Olen melko varma, että Ruotsin seuraavien vaalien tärkein teema tulee olemaan työllisyys, koulutus ja hyvinvointi. Hyvinvointi, koulutus ja työllisyys. Ja ehkä sinne keksitään jotain muuta. Ja NATO-kysymys näyttelee varmasti vaalitaistelussa osaa, mutta NATO-kysymys ei ole se, joka tulee hallitsemaan Ruotsin valtiopäivävaaleja. Eihän tämmöiset asiat yleensäkään hallitse, ellei sitten päällä ole akuutti kriisitilanne. Ellei me ole vuodessa 1939, jossa siis sosiaalidemokraattiset nuoret haluavat puhua puolustuksesta.
No, mennään sitten suomalaisen NATO-keskusteluun. Antaako Seelen siihen uusia eväitä tai pitäisikö antaa?
Se antaa. Ensinnäkin meidän pitää seurata paljon tarkemmin ja hyvin tarkasti kaikkea, mitä Ruotsissa tapahtuu, koska Suomen ja Ruotsin välinen sotilaallinen yhteistyö, joka on vain pari vuotta vanhaa nykyolemuksessa, on tiivistynyt ällistyttävän nopeasti ja se on tuonut erittäin hyviä tuloksia. Ja sen totesi Peter Hultqvist eilen enemmän kuin selvästi. Ja moni Suomessa miettii, että miksi näin, että mitä meillä on tarjota Ruotsille. Mutta tosiasia on se, että kun Ruotsi on ajanut alas puolustuksensa, sillä hän ei ole käytännössä katsoen maavoimia. Sillä ei myöskään ole ole enää niitä valmiuteen liittyviä organisaatioita. Sillä ei ole myöskään esimerkiksi sotilaslääkintähuolto. Kuka sotilas menee taisteluun ilman, että hänellä on lääkintähuolto kunnossa. Eli Ruotsi on monella tapaa siis tilanteessa, josta siis ei päästä nopeasti takaisin. Ja jos halutaan päästä takaisin, niin kysymys ei ole pelkästään rahasta. Se vaatii aikaa. Ja näin ollen Suomi, joka ei koskaan missään vaiheessa ajanut alas omaa puolustustaan, niin Suomella on tarjota hyvinkin paljon. Ja sitä paitsi jotain on tapahtunut siinä, että meidän kanssakäymisen tiivistyminen on todella tapahtunut ja onnistunut. Ja näkyy myöskin siinä tiivissä keskusteluyhteydessä, joka presidentillä on Ruotsin pääministeri.
Silloin kun olit mukana tekemässä ulkoministeriä tätä selvitystä NATO-jäsenyyden vaikutuksista, siitähän nousi kohu ja moni arvosteli, että siinä maalataan jotenkin vääränlaista kuvaa, vai oliko se peräti väärin tilattu?
Väärin sammutettu. Minun muistikuvani on kyllä toinen. Sitä kehuttiin, ja minun mielestä syystä.
No ainakin se herätti otsikoita, mahdollisuus, minkä toitte esille, että jos, siis vain jos Ruotsi liittyisi NATO ja Suomi taas ei, että mitä silloin tapahtuisi. Eli Suomi olisi haavoittuvaisempi Ruotsilla taas uudestaan edessä Suomen kysymys ihan toisen maailmansodan malliin.
Tämä pitää paikkansa. Sen raportin, joka oli siis Suomen mahdollisen NATO-jäsenyyden vaikutukset, niin sen raportin ylivoimaisesti tärkein analyyttinen ydin lopputulema oli se, että Suomen ja Ruotsin ei pitäisi kulkea eri tietä. Ja tämä oli vastaus, jonka me saimme keskustelussa Euroopassa. Menet Berliiniin ja kysyt, että mitä sitä tykkäisit siitä, että vain toinen meistä liittyy sen, niin siellä näkyy, kun siis ilmeet muuttuu ja kauhistuneena katsotaan, että olette sitten tosissanne. Siis sehän sotkisi kaiken.
Ja nythän Ruotsin puolustusministeri sanoi, että pitää tiivistää Suomen kanssa.
Ja Ruotsin puolustusministeri sanoi, että NATO-jäsenyys asettaisi Suomen erittäin vaikeaan tilanteeseen, koska Suomella on pitkä raja ja siitä syntyvä epävarmuus ei ole Ruotsin etujen mukaista. Eli toisaalta on siis mehän emme, moni luki sen NATO-raportin sillä tavalla, että se on jonkinlainen askelmerkkien kokoelma siitä, miten liitytään NATOon. Kysymys ei lainkaan ollut siitä. Kysymys ei ollut liittymistä NATO, vaan Suomen puolustuksen vahvistamisessa.
Jos palataan siihen, mitä Ruotsin puolustusministeri eilen sanoi, hän sanoi sen lisäksi, että Suomen kanssa on odotettavissa tiiviimpää yhteistyötä, mutta myös Saksan kanssa entistä tiiviimpää. Se taitaa kuitenkin viitata se eteläisen Itämeren tärkeyteen. Siellä on Kaliningrad ja Gotlanti, jotka on tietysti Ruotsille läheisiä asioita.
Siis Ruotsillahan on, siis kun lukee tämän Hultqvistin puheen, niin siinähän asettaa 6 tehtävää tulevalle puolustusselonteolle, jossa 6. tehtävä on Suomi. Kehittää edelleen yhteistyötä Suomen kanssa. Ja korostaa hyviä yhteyksiä, olemassa olevia yhteyksiä. Kaikki muu, se toinen, ja Suomi on huomattavasti tärkeämpi yhteistyökumppani, Ruotsilla on tietenkin Yhdysvallat. Ja yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on aseteknistä yhteistyötä, ja täytyy muistaa, että Tukholman ja Washingtonin välinen yhteistyö ulottuu 50-luvulle saakka. Ja Ruotsi oli käytännössä Yhdysvaltain ydinsateenvarjon suojassa koko kylmän sodan ajan. Näin ollen siis Suomen ja Ruotsin yhteistyö Yhdysvaltain kanssa, niitä on hyvin vaikea verrata, mutta asetekninen yhteistyö kuvaa sitä. Sen lisäksi asia, jota tässä ei mainita, on se, että Ruotsin signaalitiedustelu on tunnetusti hyvin etevä. Se on, se on yhteistyökumppani aivan selvästi Yhdysvaltoille Britannian jälkeen tärkein tiedustelupalvelu, puhutaan signaalitiedustelusta. Ja näin ollen siis Ruotsin asema Yhdysvaltojen silmissä ja Yhdysvalloissa on tietenkin merkittävä. Mutta siis yhteistyö sitten brittien kanssa, saksalaisten kanssa, puolalaisten kanssa, tanskalaisten kanssa, norjalaisten kanssa, ne ovat kaikki erilaisia yhteistyöasteita, mutta mitään dramaattista siinä ei ole tulossa. Kyllä Itämeri, Gotlannin turvallisuus on merkittävä. Gotlannin asemansa puolesta on hallitsee Itämeren liikennettä.
No jos palaamme NATOon tässä, niin onko nyt käynyt sitten niin, että molempien maiden tulevien vaalien takia, niiden asetelmien takia ehkä semmoinen sanotaanko nyt pahin tai kiivain NATO-keskustelu sitten tässä pariksi vuodeksi laantuu?
Minulla on vaikea tuohon vastata kyllä tai ei. Mä sanoisin enemminkin näin, että NATO-keskustelu on käyty ja sitä käydään. Ja siinä on oikeastaan käyty kaikki variantit läpi. Siis siinä ei ole kovin paljon uutta tuotavaa, mutta samanaikaisesti on myös selvinnyt se. Ja se oli ehkä meidän NATO-selvityksen suuria yllätyksiä lukevalle kansalle, että kuinka tiivis Suomen ja NATOn välinen yhteistyö jo nyt on. Eli että käytännössä katsoen, siis sopimuksellisesti, muodollisesti, niin sitä ei voi paljon enää tiivistää. Että me olemme siis täysin integroituneita sotilaallisesti, meidän puolustusvoimat täysin yhteen sopivia, sama koskee Ruotsia. Eli sikäli tämä keskustelu on käyty loppuun. Se seuraava ratkaisu ja seuraava askel ei suinkaan ole tekninen. Se on suurpoliittinen. Se on se, että mennäänkö tai ei mennä, haetaanko tai ei haeta. Eikä sekään ole tänä päivänä mitenkään itsestäänselvä. Me emme tiedä vieläkään, mikä tulee olemaan Trumpin administraation Naton kehittämiseen muuhun. Minä en usko, että Yhdysvallat muuttaa kantansa.
René Nyberg, kiitoksia näistä arvioista.
Uusi vuosi toi vanhat kujet. Taas alkoi uusi parempi elämä. Laihdutan, nukun tarpeeksi, syön terveellisesti ja nautin olostani. Mutta miksi? Eikö voisi vaan olla? Olla tyytyväinen siihen, mitä ja miten on. Onko pakko, jos ei taho? Vieraina Vaakakapinan Jenny Lehtinen ja ravitsemusterapeutti Patrick Bori.
Kaikki kotona. Elämän kirjopyykkiä tiistaisin kello 18 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Sehän se on kanava kello 14.29. Kuuntelet Ajan tasaa, jossa kuulet kohta, miten terrori-iskut ja väkivalta eivät ole koko kuva arabimaista. Tiedätkö muuten, mitä eroa on vihaisella puheella ja törkypuheella? Paljastamme senkin vielä tässä lähetyksessä. Ja kolumnistamme Anne Brunilla. Hän kehottaa meitä malttiin ja rohkeuteen. Avataan kuitenkin ensiksi Ylen nettisivujen sisältöä ennen kuin mennään pitämällä. Kaija Kelman, ole hyvä.
Yle.fi-sivulla kerrotaan muun muassa, kuinka tuhannet rikesakot muuttuivat huomautuksiksi, kun poliisin järjestelmä ei toiminut. Joulukuussa uudistunut sakkolaki pisti poliisin järjestelmät sekaisin. Poliisi uudisti samalla automaattivalvonnan sakotusjärjestelmään liittyvän tietojärjestelmän. Siitä puuttui kuitenkin sovellus, joka olisi pystynyt käsittelemään ylimenokauden aikaisia tapauksia. Tästä hyötyivät siis tuhannet suomalaiset. Tilanne koski niitä tapauksia, joissa kuljettajat olivat vastustaneet sakkoaan. Arviolta noin 500 000 euron sakot jäivät saamatta. Suomalainen tutkakeksintö lupaa näkövammaisille lisää liikkumisen rohkeutta. Teknologian tutkimuskeskus on kehittänyt näkövammaisille opastutkan, jonka tarkoituksena on antaa lisää varmuutta liikkumiseen. Sykemittarilta näyttävän laitteen radioaallot haravoivat maailmaa päällystäkin läpi. Laite kertoo värisemällä tai äänimerkillä, onko noin 5 metrin säteellä jotakin, johon kävelijä saattaisi kolauttaa päänsä tai rintansa. Valkoista keppiä tai opaskoiraa tutkalla ei pyritä korvaamaan, vaan varoitusviestit tulevat ylempää kuin kepin kertoma. Ja jos kaikki menee hyvin, tämä laite tulee kaupalliseen tuotantoon tämän vuoden lopussa. Ja sitten kerrotaan, että yhä harvempaan kerrostaloasuntoon tulee sauna. Uusiin kerrostaloasuntoihin ei enää rakenneta omia saunoja, koska nuoret aikuiset eivät niitä kaipaa. Saunan merkitys asumisessa on selkeästi muuttumassa, kertoo rakennusliike YIT:n asumisen kehitysjohtaja Marko Oinas. Ja sitten melkein suu makeaksi. Lakutehtaan vastaisku uudelle tupakkalaille. Lakupiippu saattaa muuttua saksofoniksi. Tämän vuoden alusta lähtien S-ryhmä ja Kesko eivät enää saa maksaa bonusta lakupiipuista. Muutos johtuu uudesta tupakkalaista. Kouvolan lakritsi valmistaa 800 000 lakupiippua vuodessa. Lakutehtailija Timo Nisula kertoo, että he voivat vaihtaa lakupiipulle toisen nimen, niin sitten kaikki on hienosti. Lakupiippu näyttää myöskin saksofonilta ja myös Kymioissa elävältä uudelta, ennen tuntemattomalta merihevoslajilta jokihevoselta. Näin siis visioi lakutehtailija Nisula.
Pääasia, että niitä bonuksia tulee vai miten se meni?
Tämä on ajan tasa.
Sitten asia arabimaista. Siellä tapahtuneet väkivaltaiskut ovat yksi kestoaihe länsimediassa. Jälleen uusi väkivaltauutinen kuultiin vuodenvaihteessa, kun asemies hyökkäsi Turkissa, Istanbulissa, yökerhoon. Liki 40 ihmistä kuoli ja kymmeniä juhlijoita loukkaantui. Suuri osa uhreista oli kotoisin arabimaista ja ISIS ilmoittautui iskun tekijäksi. Länsimaalaisen yhteiskunnan ymmärrys arabimaailmaa kohtaan on kuitenkin yksipuolinen. Näin sanoi Helsingin yliopiston islamin tutkija Maria Pakkala.
Aika yksipuolinen kyllä ja samalla myöskin mustavalkoinen. Ja ehkä juuri näistä syistä, kun varsinkin lähiaikoina niin paljon kaikenlaista on tapahtunut Lähi-idässä, arabikevät, pommi-iskut, pakolaistulvat, kaikki nämä asiat vaikuttaa siihen kuvaan, mitä ihmisillä on lännessä ja mitä media tuo esille. Mutta kaikki muu jää kertomatta ja ihmisille tulee semmoinen käsitys, että arabimaailma on pelkästään tätä, mikä ei tietenkään ole. Myöskin lännessä on hyvin homogeeninen kuva arabimaailmasta, vaikka se on hyvin laaja alue, monipuolinen, monikulttuurinen, moniuskontoinen. Se on kaikkia sitä paitsi homogeeninen. Ja monet ajattelee, että arabit puhuu samaa kieltä, ymmärtävät toisiaan, puhuvat toisilleen samaa kieltä, mutta näin ei ole. Kaikki tämä tieto, joka puuttuu, kehittää ja ruokkii sitä yksipuolista kuvaa, mitä ihmisillä on. Ja ruokkii myöskin näitä väärinkäsityksiä, mitä länsimaalaisilla on arabimaailmasta. Ja tämä ongelma on molemmin suuntiin. Eli lännellä on hyvin yksipuolinen kuva arabimaailmasta ja arabeilla on myöskin hyvin yksipuolinen kuva lännestä. Tämä taas ruokkii sitä väärinkäsitystä dialogissa. Dialogi ei synny, koska jokainen lähtee vääristä lähtökohdista ja väärällä tiedolla.
Aivan. Olette itse marokkolaistaustainen ja nyt suomalaistunut. Kuinka hyvin teistä länsimaat ja arabimaat ymmärtävät toisia ja pystyvät tällaiseen dialogivuoropuheluun?
Riippuu, mistä alueista puhutaan. Jotkut länsimaat ymmärtävät paremmin joitakin arabimaita kuin toisia. Eli esimerkiksi ne maat, jotka on ollut hyvin paljon tekemisissä, esimerkiksi vaikka jos puhutaan Espanjasta ja Ranskasta ja Pohjois-Afrikan suhteista, niin näillä mailla on aika hyvä käsitys toisistaan, mutta me emme voi puhua siitä, että ne ymmärtävät toisiaan täysin. Se ei ole mahdollista edes niin kuin teorian tasolla, mutta ne ymmärtävät toisiaan paljon paremmin kuin taas, jos ajatellaan vaikka Suomen suhteista muuhun arabimaailmaan, niin kun lukee vaikka artikkeleita tai kuuntelee radio-ohjelmia tai ihan opiskelijoiden kanssa keskustelee, niin huomaa, että on paljon puutteita. Että se kuva ei ole maalattu ihan loppuun asti, se on hyvin puutteellinen.
Niin kun aloitimme siitä, että uutiset arabimaailmasta ovat yleensä väkivaltaiskuja ja yksi jälleen uusi väkivaltauutinen kuultiin vuodenvaihteessa, kun asemies hyökkäsi Turkissa Istanbulissa Reina yökerhoon. Siellä liki 40 ihmistä kuoli ja kymmeniä juhlijoita loukkaantui. Suurin osa uhreista oli kotoisin arabimaista ja ISIS ilmoittautui iskun tekijäksi. Länsimaissa tämä yökerhoisku tuomittiin laajasti, mutta miten arabimedia suhtautui tähän tekoon?
Arabimedia keskittyi tosi voimakkaasti näiden uhrien lähtömaihin. Ja se oli se suurin uutinen, että niin paljon uhreista oli arabeja. Ja taas se herätti semmoista vakavaa keskustelua, koska arabimaissa onneksi, tämä on se positiivisen asia tässä hommassa, että arabivaltiot ja arabimedia tarttui siihen, miten kansa reagoi tähän iskuun. Kansa nimittäin toimitti uhreja, piti uhreja syyllisinä, koska he olivat juhlimassa. He olivat juhlimassa, kun arabimaailmaa kärsii katastrofeista, esimerkiksi Syyriassa, Irakissa kuolee päivittäin, miten te menette juhlimaan. B, länsimaalainen juhla, miten te menette juhlimaan tällaista juhlaa. C, se on syntinen paikka, kun siellä juodaan ja biletetään, kun muut kuolee. Ja se, joka oli ehkä eniten ongelmallista, oli se, miten kansa tarttui naisuhriin ja mustamaalasi heitä ja piti heitä epäkunnollisina naisina ja jopa huorina. Ja sosiaalimedia oli täynnä haukkumista ja solvaamista. Ja eniten tästä kärsi, totta kai se on erittäin valitettavaa, että joku on menettänyt hengensä tämmöisessä kamalassa iskussa, mutta vielä pahemmin menee omaisille, jotka jää henkiin ja jäävät tällaisen kauhean häpeän kanssa elämään. Miten yhteiskunta katsoo heitä, miten kohtelee niitä, miten tuomitsee. Se on hyvin vakavaa.
Onko tämä sellainen tyypillinen tapa, miten tällaisiin iskuihin reagoidaan?
Ei ole. Monesti kun on ollut joku terrori-isku, joko on ollut hiljaista tai sitten on tuomittu, miten niin kuin asiat on mennyt ja miksi näin pitäisi tapahtua. Ja tutkimuksen mukaan, ainakin Dohan instituutin teettämän tutkimuksen mukaan, 89% arabeista tuomitsee ISIS:tä ja sen terrori-iskuja. Mutta tässä on yksityiskohtia. Tämä arabimaailma on sen verran monimutkainen, että missään asiassa ei ole täysin yksiselitteinen selitys. Että aina on joku mutta. Eli tässä, jos kaikki uhrit olisi ollut miehiä ja jos tämä paikka ei olisi ollut yökerho, niin ihmiset tuomitsisi. Mutta koska se oli yökerho, koska ihmiset piti hauskaa, koska siellä kuoli naisia ja arabimaista, niin kansa ei tykännyt siitä asiasta. Ja sen takia huomio siirtyi kauheasta terrori-iskusta itse uhreihin, joka on erittäin valitettavaa.
Tutkija Maria Pakkala, viittasittekin jo naisiin arabimaailmassa. Tunnettu arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttila totesi viikonvaihteessa Helsingin Sanomien jutussa, että naisen asema ei parane islamilaisessa maailmassa ennen kuin Lähi-itään saadaan rauha ja talous nousuun. Mitä te ajattelette tästä väitteestä?
Se pitää myöskin paikansa, mutta sanoisin, että naisen aseman heikkous menee paljon syvemmälle. Että jos ajatellaan tätä arabimaailmaa, juuri puhuttiin siitä, miten erilainen ja miten se ei ole mikään ei päde näin yksiselitteisesti siihen arabimaailmaan. Jos ajatellaan vaikka joku emiraatit, Bahrein, Qatar. Siellä on rauhaa, hyvinvointi on siis nehän ovat maailman rikkaimpia maita, mutta naisen asema on hyvin, jos ajatellaan länsimaalaisesta käsin, se on aika huono. Vaikka Saudeissa nainen ei pysty edes ajamaan, ei pysty kulkemaan mihinkään ilman miespuolisen lupaa. Kaikki nämä asiat lännestä käsin eivät vaikuta hyvältä. Mutta on olemassa asioita, mistä tämän alueen naiset pitävät kiinni, haluavat elää niin kuin ennen on eletty. On olemassa naisia siellä, jotka eivät halua tätä elämää. Mutta mä en usko, että se pelkästään hyvinvointi ja rauha määrittelee naisen asemaa, vaan se kulttuuri on myöskin hyvin, hyvin vahvasti siinä mukana jarruttamassa ja pitämässä naisia samoissa oloissa ja haluaa, että naiset ajattelee samalla tavalla, koska se palvelee tietenkin sitä status quota, mitä siellä on.
No sitten toinen ryhmä, nuoret, joista sanottiin, että hehän olivat ikään kuin arabikevään, 6 vuoden takaisin arabikevään yksi käynnistysvoima. Niin millaisia haaveita arabinuorilla on nykyään?
Riippuu taas jälleen kerran maista, mutta jos puhutaan vaikka Pohjois-Afrikasta ja Egyptistä, siellä tosi paljon nähdään nuorten tuottamassa kulttuurissa, sosiaalisessa mediassa ja runoissa, lauluissa. Me huomataan, että he haaveilevat poislähdöstä. Eli tavallaan he kokevat, että omat maat ovat vankiloita, ovat helvettejä ja heidän on päästävä pois siitä ja tuleva tänne tähän onnelaan, koska tämä länsimaailma on tämmöinen onnela taivasmaan päällä. Eli erittäin voimakkaita mielipiteitä, jotka ovat epärealistisia tästä maailmasta. Eli tavallaan hakeutuvat tähän lännen unelmaan sen takia, että se edustaa kaikkia, mitä heillä ei ole. Vapaus, ihmisoikeudet, työpaikka, kansalaisen kunnia, että voi kävellä kadulla pelkäämättä, että käy huonosti, vaan sen takia, että kävelee väärässä ajassa, väärässä paikassa, mitä taas lännessä ei tapahdu. Eli ihan perusunelmia, mutta koska näiden perusoikeuksien puute on niin vakava, niin se muuttuu todella, todella isoksi unelmaksi.
Näin islamitutkija Maria Pakkala Helsingin yliopistosta. Toimittajana oli Päivi Neitiniemi. Ja vähän sitä netin vihapuhetta tuossa arabimaailma-jutussakin sivuttiin. Joka tapauksessa netissä törmää tuon tuostakin vihapuheeseen ja muinlaisiin törkeyksiin. Mutta mitä eroa on vihapuheella, vihaisella puheella ja törkypuheella? Puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio on Heidi Konosen haastateltavana.
Suomi 24 palsta, sitä sanotaan kansakunnan vessan seinäksi. Siellä on varmasti vihapuhetta, törkypuhetta, on paljon viisauksiakin. Onko törkypuhe ja vihapuhe sama asia?
No ei ne nyt aivan sama asia, että törkypuhehan voi olla vaan sellaista, että mä suolaan jotain tajunnanvirtaa, joka on täynnä alatyylisiä ilmauksia ja kirosanoja. Se on törkypuhetta, mutta eihän se välttämättä suuntaudu ketään ihmistä kohtaan. Mutta siinä vaiheessa, kun se alkaa suuntautua jotain ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan, ja siinä selvästi niin kun innostetaan muitakin siihen vihaan ja vihaamaan ja vihan ilmaisuihin, ja sitten jos se vielä sisältää epätotuuksia, niin sitten se alkaa olla vihapuhetta.
Niin sä sanoit, että vihapuheessa on epätotuuksia, usein valheita, tai se on sellaista aika köykästä juttua. Avaa vähän tätä.
No, mä tarkoitan sillä sitä, että onhan monia sellaisia niin kuin poliittisesti epäkorrekteja asioita ja uutisia ja tietoja, jotka voi pitää paikkaansa, mutta pelkästään niiden lausuminen sinällään ei ole vihapuhetta. Et vihapuheessa aika tärkeää minun mielestäni on se tarkoitus, se intentio, että minkä takia näitä asioita lausutaan ja mihin niillä pyritään. Et niillä selvästi pyritään tällaiseen niin kuin vihan ilmaisuihin ja vihan lietsomiseen. Niin silloin meillä alkaa olla niin kuin vihapuhe. Et vihapuhe ei ole siinä mielessä niin kuin neutraalia asioiden ilmaisua. Ja siihen melkein aina sisältyy joko puhtaita valheita tai sitten ainakin puolitotuuksia.
No minkä takia sitten vihapuheeseen lähdetään niin helposti mukaan ja tulee sellainen illuusio, että tämä on jotenkin suosittua tai tässä on hirveä joukko takana, että esimerkiksi saadaan niin kuin 20 ihmisen tämmöinen vyöryttäminen vaikuttamaan, että siellä on 10 000 ihmistä tätä mieltä ja Suomessa kokonainen kansanosa. Että mistä se sitten syntyy se niin kuin vaikutelma, että no niin, tämä on nyt totta ja tässä on monet on tätä mieltä ja mäkin rupean olemaan vähän tätä mieltä.
No siinä on kaksi asiaa, että ensinnäkin sosiaalisessa mediassa on helppo luoda sellainen illuusio, että keskustelijoita tai mielipiteen esittäjiä on enemmän kuin mitä heitä tosielämässä on. Eli sosiaalisessa mediassa käytetään melkein aina tai usein nimimerkkejä, ja hirveän monen eri nimimerkin taakse saattaa piiloutua yksi ihminen. Eli yksi ihminen voi taitavasti niin kuin edustaa jo ryhmää, ja jos heitä on vähän enemmän, niin he voivat edustaa tosi isoa ryhmää. Tämä on yksi juttu. Sitten toinen juttu on se, että vihapuheen seurauksena usein on se, että se saa jo valmiiksi ne ihmiset, jotka ajattelevat näin ja kokevat näin, ja joiden niin kuin rinnassa kuplii, jotka haluavat itsekin niin kuin sanoa näin, niin se saa usein niin kuin heidät avaamaan suunsa tai tässä tapauksessa kirjoittamaan näppäimistöllä jotain. Eli sillä tavalla niin kuin, se ikään kuin liekki leviää.
Niin siinä jotenkin kuulostaa sille, että ihmiset, jotka esimerkiksi on tämmöisiä verkon mielipidevaikuttajia tai mielipiteen ohjaajia, niin he osaa niin kuin syöttää lapaan todella suoraan, että ikään kuin haistetaan ne ihmisten mielialat ja tartutaan johonkin pieneen, tehdään se tarpeeksi vetävästi sillä tavalla, että siihen tunteeseen on helppo lähteä mukaan. Että aika muista tämmöistä niin kuin psykologista silmää täytyy olla, että osaa hallita tämmöistä peliä.
Joo, ei kaikki tietenkään osaa sitä, mutta kyllähän joillakin voi olla sellainen niin kuin erittäin tarkasti voi lukea niin kuin tilanteen ja mitkä on ne niin kuin hermokohdat ja kipukohdat, joihin niin kuin erityisesti kannattaa tarttua ja mikä on se viesti, jota kannattaa yhä uudestaan ja uudestaan toistaa, että väistämättä nyt tulee mieleen tässä Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Donald Trumpin menestys, että nyt en suoranaisesti häntä vihapuheesta syytä, mutta kuitenkin huomautan, että minkä takia hän oli hyvin taitava, oli se, että hän huomasi tällaiset kipukohdat ja se, että mistä asioista ihmiset tunsivat kiukkua ja jopa vihaa, ja hän toisti yhä uudestaan niitä ja yhä uudestaan toi niitä esille ja sillä tavalla sai aikaiseksi sitten reaktion isoissa massoissa.
Mm. Ja lopputulos on aika vakuuttavaa, katseltavaa. Törkypuhe ja vihapuhe on sukulaisia, mutta eivät sama asia. Törkypuhe on jotenkin helppo ymmärtää, että se menee niin alatyyliseksi, että sitä ei tarvitse ottaa vakavasti, että se menee vitsin puolelle. Mutta sitten vihapuhe ja vihainen puhe, onko ne sama asia?
Tuo on hyvä, että sä otit esille tuon vihaisen puheen. Vihapuhe-termin yksi ongelma on se, että sillä voidaan luoda aikaiseksi sellainen ilmiö tai sellainen niin kuin mielikuva, että myös vihainen puhe olisi jotenkin moraalisesti väärin ja tuomittavaa. Mutta näinhän ei ole. Että kyllä meillä kaikilla ihmisillä voi olla sellaisia niin kuin kiukunaiheita ja kipukohtia ja voidaan olla vihaisia erilaisista yhteiskunnallisista epäkohdista. Ja kyllä sananvapauteen ja tällaisen demokratiassa tapahtuvaan vapaaseen mielipiteen ilmaisuun kuuluu myös se, että me saadaan niin kuin vihaisina sanoa jotain asioita, että vihainen puhe ei vielä ole vihapuhetta.
Mutta sananvapauden nimissähän täällä toimitaan. Kopukallahan me ratsastetaan nyt. Kyllä mä saan sananvapauden nimissä nyt haukkua sut ihan pystyy.
Kyllä sä saat sananvapauden nimissä haukkua. Se pitää paikkaansa, että sulla on siihen vapaus. Sitten tulee jossain vaiheessa ne sananvapauden rajat vastaan. Ja viimeistään ne sitten määritellään oikeussalissa. Mutta sananvapaus on tosi tärkeä asia ja siitä pitäisi pitää huolta. Ja kyllä tämä on niin kuin... Kyllä vihapuhe on siinä mielessä myös ikävä ilmiö, että se myös herättää monia ihmisiä niin kuin ajattelemaan tosi kriittisesti sananvapaudesta. Että sananvapaudessa on myös niin kuin huonot puolensa. Että sananvapaus on sellainen asia, jota sitä ei saisi niin kuin väärinkäyttää, koska se on niin arvokas asia.
No nythän näitä rajoja haetaan niin kuin monellakin tavalla. Sähköiset välineet, sosiaalinen media on tietenkin se hiekkalaatikko, missä me niin kuin riehutaan. Tässä on hyviä puolia. Sä sanoit, että yksi hyvä puoli on se, että on tullut uusia keskustelijoita. Ääneen pääsee ne, joita media ei ole tiennyt tai ymmärtänyt tai halunnut jututtaa. Ja huonoinkin puolia löytyy. Avaa vähän tätä.
No sosiaalinen media on tosiaan mahdollistanut sen, että jokainen periaatteessa voi saada äänensä kuuluviin. Ja sitten on noussut esille erilaisia sellaisia henkilöitä, jotka ei ole perinteisessä mediassa esimerkiksi päässyt haastateltavaksi tai heitä ei huomattu. On olemassa blogisteja, videoblokkaajia, keskustelijoita, taiteilijoita ynnä muita henkilöitä. Tosi kiinnostavia tyyppejä, joilla on paljon rakentavaa sanottavaa, jotka ei ole ennen päässyt esille.
Keskustelu on niin kuin moniarvoisempaa.
Keskustelu on monipuolistunut. Monipuolistunut, sitä on esillä enemmän. Se on mahdollistunut monia hyviä asioita ja myös tällaisen, että laajasti ottaen ihmiset voi saada näkemyksessä kuuluviin. Että vaikka me nyt sanotaankin, että Suomi 24 on kansakunnan vessanseinä, niin kyllä mä luulen, että se jonkinlaisia niin kuin myönteisiäkin asioita voi palvella. Ja sitten meillä on niin kuin tukkukaupalla vähän korkeatasoisimpia keskustelufoorumeita myös, jossa voidaan oikeasti keskustella hyvistä asioista. Sosiaalisessa mediassa on paljon hyviä puolia, mutta sitten on nämä varjopuolet, eli myös tällaiset niin kuin kielteiset ilmiöt, kuten nyt vaikka vihapuhe tai suoranainen lietsonta ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan, nekin tulee entistä selvemmin esille.
Mm. Vihapuhe, vihainen puhe, törkypuhe, mutta sä sanoit, että silloin kun tuntuu, että haluaisin tuottaa vihapuhetta, niin ole mieluummin hiljaa. Hyvän puhumisen tärkeys vie ikään kuin hyville vesille ja vie asioita eteenpäin, koska ei ole mitään järkeä, että me tässä keskenään vihaa puhutaan ja me päästä mihinkään.
Kyllä, näin se pitää paikkaansa, että mä toivoisin yleisesti ottaen ihmisiltä sellaista niin kuin aikuisuutta, että jos sulla kuplii niin pahasti, että sä tiedät, että tämä mitä sä tulet sanomaan, niin tämä on törkypuhetta, sä ehkä lietsot jotakin ihmisryhmää vastaan, niin ole mieluummin hiljaa. Monesti ylipäänsä meillä on sosiaalinen media, se pullistelee nyt kaikenlaisia mielipiteitä, ikään kuin että minun mielipiteeni olisi hirveän arvokas, se pitäisi sanoa, ei se välttämättä ole niin arvokas, että mieluummin opeteltaisiin enemmän kuuntelemaan toisia, ja sitten jos me halutaan sanoa jotain, mietitään sitten, mikä olisi rakentavaa, mikä jotenkin voisi kohottaa muita ihmisiä, auttaa heitä, tehdä heidän päivästään vähän mukavamman, ja yhteiskunnallisesti jotenkin viedä tätä keskustelua eteenpäin, ja sanottaisiin sellaisia asioita.
Näin, puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio, Heidi Kononen haastatteli. Kasvu antaa toivoa paremmasta, mutta töitä on paiskittava, jotta kaikki pysyvät kehityksen kelkassa mukana. Ekonomisti Anne Brunila kehottaa kolumnissaan malttiin ja rohkeuteen, jotta löydämme ratkaisut, joilla pärjäämme jatkossa.
Suomessa on pitkästä aikaa iloittu kasvun viriämisestä, vaikka vuosikymmen sitten prosentin kasvua bruttokansantuotteessa olisi pidetty katastrofina työllisyyden, julkisen sektorin velkaantumisen ja hyvinvointivaltion kestävyyden kannalta. Laihojen vuosien jälkeen pienikin kasvu antaa toivoa paremmasta. Kansainväliset talousjärjestöt IMF ja OECD esittelivät 2000-luvun puolivälissä näkemyksiään Suomen pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksista ja päätyivät arvioissaan enintään 1,5% bruttokansantuotteen kasvuun. Tätä pidettiin yleisesti äärimmäisen pessimistisenä, eikä siihen varauduttu sen paremmin talouspolitiikassa kuin rakennepolitiikassakaan. Olihan Suomen talouskasvu ollut useita vuosia huikeaa, teollisia työpaikkoja syntynyt kovaa vauhtia ja kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa Suomi keikkunut jatkuvasti kärkisijoilla. Lähestyviltä ongelmilta oli siten helppo ummistaa silmät. Valtiovarainministeriön virkamieskunta ja kotimaiset makroekonomistit olivat omissa laskelmissaan samoilla linjoilla kansainvälisten järjestöjen kanssa. Väestö ikääntyy, työvoima vähenee ja tuottavuuskasvu hidastuu. Näissä oloissa talouden kasvu vääjäämättä hiipuu, ellei tuottavuuskehitystä saada nopeutettua ja lisättyä reippaasti työn tarjontaa. Tänä päivänä tiedämme, etteivät laskelmat olleet vain teoriaherojen höpinää, vaan ennakoivat niitä ongelmia, joiden kanssa joudumme nyt painimaan. Jotta heikolta kehitykseltä olisi vältytty, jokaiselle hallitukselle kerta toisensa jälkeen on tarjottu samoja lääkkeitä, rakenneuudistuksia työmarkkinoille, reipasta kuntaremonttia ja sote-uudistusta sekä turhan sääntelyn purkamista. Vasta tällä hallituskaudella viesti näyttää menneen perille. Tähän mennessä merkittävin hallituksen aikaansaannos on sote-uudistuksen saaminen kasaan. Sote-sektorin asiakkaat ja työntekijät eivät tosin pääse vielä aikoihin nauttimaan paremmista palveluista tai uusista ratkaisuista. Suurin urakka on vasta alkamassa, kun päätöksiä aletaan viedä käytäntöön. Liikenneverkon korjausvelka on vuosien varrella paisunut ja siihen liikenne- ja viestintäministeriön infrapaketti tarjoaa ratkaisuja. Lisäraha kelpaa aina. Sen sijaan monet liikennekaaren ehdotukset uusista palvelumalleista ja digitalisaation hyödyntämisestä on heti tuoreeltaan ammuttu alas. Kannattaisi kuitenkin perehtyä niihin avoimin mielin ja miettiä, mitkä ovat todelliset vaihtoehdot pitää liikennejärjestelmämme ajanmukaisena ja kilpailukykyisenä. Hallitus on saanut kiitettävästi edistettyä kilpailua ja markkinoiden toimivuutta purkamalla aukioloaikojen rajoituksia ja muuta sääntelyä. Asuntomarkkinoilla sen sijaan ongelmat kärjistyvät. Kasvukeskuksissa asunnot kallistuvat ja muualla maassa hinnat laskevat. Monilla paikkakunnilla varsinkaan omakotitaloja ei tahdo saada myytyä millään hinnalla. Koska suomalaisten varallisuus on edelleen kiinni suurelta osalta omistusasunnoissa, kehityksen alueellinen eriytyminen jähmettää monia talouden ja yhteiskunnan rakenteita. Ratkaisua näihin ongelmiin ei löydy perinteisestä aluepolitiikasta. Työmarkkinoilla tarvitaan monipuolista ymmärrystä tulevaisuuden työstä ja työtehtävistä. On välttämätöntä pohtia, millä keinoilla suomalainen työ pärjää jatkossa, kun vastassa ei ole vain halvemman kustannustason maissa tehty työ, vaan automatisaatio ja robotisaatio, joilla ihmistyötä korvataan kiihtyvää vauhtia. Robotit tekevät töitä joka päivä, vuorokauden kaikkina tunteina, samalla hinnalla. Ne eivät lakkoile, eivät pidä lounastaukoja tai lomia, eivät sairasta, ja niiden hinnat tippuvat koko ajan. Niiden tekemä työ halpenee ja korvaa sitä mukaan yhä enemmän perinteisiä työpaikkoja. Tämä ei ole haaste vain rikkaissa maissa, vaan koskettaa kaikkia ympäri maailman. Vaikka koko maailma ei digitalisoidu hetkessä, uutta teknologiaa otetaan käyttöön myös kehitysmaissa. Tarautumalla vanhoihin etuihin ja rakenteisiin ei suomalainen työ tässä muutoksessa yksinkertaisesti pärjää. Yhteiskunnan eriytyminen ja syrjäytyminen ovat todellisia huolenaiheita, joita ei pidä lakaista maton alle. Tasa-arvoa ei taata vain tulonjaon kautta. Yhä suurempi haaste teknistyvässä maailmassa on pitää kaikki mukana yhteiskunnan kehityksessä. Korkeasti koulutetuille koko maailma on auki ja tarjoaa mahdollisuuksia, mutta koulutusta vailla olevien syrjäytymisriski kasvaa. Menestystä ja kiitosta saavuttanut peruskoulumme ei ole enää taa yhtäläisistä mahdollisuuksista löytää paikkansa yhteiskunnassa. Kotitausta näyttää tutkimusten valossa vaikuttavan yhä enemmän lasten koulutusvalintoihin ja pärjäämiseen. Mikä on se suuri yhteiskunnallinen uudistus, jolla voimme vastata näihin haasteisiin? Vastauksia ja käytännön toimia tämän kysymyksen ratkaisemiseksi tarvitaan nopeasti, jotta ongelmat eivät entisestään kasaudu.
Näin kolumnistimme ekonomisti Anne Brunila.
Tämä on ajan tasa.
Ja alkaisi olla tiistain osalta ajan tasan aiheet käsitelty. Tässä ajan tasassahan alkupuolella kuultiin alkoholiasiaa. Kaupan liitto on halunnut tehdä uutta selvitystä niiden THL:n selvitysten lisäksi. Ja myöskin Rinna Nyberg analysoi vähän ruotsalaista ja suomalaistakin turvallisuuspoliittista keskustelua. Tämä lähetys on kohta kuultavissa Yle Areenasta, jos haluat vaikkapa tarkistella vielä mielipiteitäsi. Mutta mitä kun me kuvamme vanhuutta? Ainahan se on se kuva kiikkustuolissa kukkaa kutuvasta mummosta esillä, mutta eipä se riitä, koska eihän tulevat vanhukset ole tietenkään samanlaisia kuin edeltävät sukupolvet olivat. Millaisia vanhuksia tulevaisuudessa tulee? Vanhuuden monimuotoisuudesta puhutaan aamupäivän ajantasassa. Vieraana on huomenna Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin. Ja iltapäivällä kajautetaan yhteislaulu huomenna 40 vuotta täyttävälle ikinuorelle pikkukakkoselle, monen sen postilaulun varmaan osaakin. Nyt tuoreita Yle Uutisia, kello tulee 15.